Radio Okapi.
Bantango na beto Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Kokile ambote na beno nyonso mebaka diloko kuna na bantsa kuna beto na ndinga kikongo kansi betu la nantete mkufi na yao. Bimpumbula ba ADF ya insi ya Uganda kena kulandaka na bumbwanzi na bao. Bako tilaka diaka bwala ya Maimoya na Kizunga Nord Kivu wapi bafu waka bantu mpeba yokaka ba inzo mingi tia. Union Européenne kebokuta mutindu tina kilumbu ya bubu bantuadisi ya mbanza Kinshasa ketu wa kimave samu na kulandaka na dinaka ya kupesa mbongo samu na bunkete ya bakomin ivwa ya bwala kimfumu mpamba ve na ntuka ya Ngonda ya Nana Kekwisa, kimvuka ya Bainsi ya Mputu, Tazenga, Lusadusu na yao. Kimvuka ya ONU ketalaka luzingu ya Nkangu pesaka bubu ya ikitanu litoma mosi ya ambulance ya kele tibankisi, mpebi sadulu ya Kimunganga, mpebankisi na balupitalu ya Nene Sambanu, kuna na Kizunga ya Ituri. Mbote diaka na beno nyonso, bimpumbula ba ADF kotilaka diaka bwala ya Maimoya, lokalite ya kile na ba kilometre makumi iya na tanu na nord-este ya Beniville na Kizunga Nord Kivu. Samu na ntsangu ya mekatuka na ndambu wa sujite sivili ya kitini ina, bimpumbulu ina ya insi ya Uganda kotilaka lokalite ina mpe nwanaka tima kesa ya insi ba FARDC. Ntolisa teritwa ya Beni meza bisati, ba mefwa bankento tatu mpeme yoka ba inzo mingi tia. Bernardine Diambu, ntsangu ya ikele ya nkuli na veto Martial Papimu keba katuka mbanza Beni.
Mavwanka ba ADF na Maimoya salemaka na mpipa mazono. Samu na sote civil, binwani ba ADF ya Uganda kotaka na bwala Maimoya na ntwala ba kuenda kotila ba soda na banzanza na bao. Mvita ina salaka ntango mosi ya mvimba na ntwala ba soda na beto kuza fukosa bimpumbulu ina ya ba ADF. Ata kumbuta teritwari ya Beni mendi ma ntango ina. Samu na Amisi Kalonda, bimpumbulu ina kuzaka kufwa ba kento tatu mpe kuyoka ba inzo mingi. Mbeni kotilaka na chuka ya bwala Maimoya kansi bametina. Batura ndeke vana deja. Bimpumbulu ina kuza kufa ba mama tatu, kuyoka ba inzo mpe kunatumuna bima. Ba ADF mpe kufuaka. Bimbangi ya kaka lukengelo metubati, ba ADF mesela mavwanga ina, keba ina, ba soda FRDC nwanisaka na ndimba ya bwala mutaha. Bimpumbulu ina mesoba ntaduru ya kusala mvita. Bakina kusala mvita na ba bwala, ina mebakama na nkangu mingi, samu na ukangila nzila, ba komando ya FRDC, babika kota na banzanza na bao. Na Goma, Bernardin Diambu, Radio Kapi.
Luyalo Kizunga mpe Monisco melaka kufutula kimfuma luyalo na lokalite ya Bwalanda na kiteso ba kilometre nkama mosi na nord ouest ya mbanza Goma na teritori ya Ruchuru na Kizunga Nord Kivu. Dilaka ina pe samaka mazono kia kuna na Bwalanda na kimfuka mosi angolo ya desamaka kintwadi na mtwadisa Kizunga Nord Kivu mpe mfuma Monisco na Kizunga Nord Kivu. Lokalite ya Bwalanda kena kunyonga kubanangonda ya Sambaru Meluta na kimbeni mosi kati na makanda ya Lenda kanabake bave kukotisa mavwanga ya ngolo. Bantu kiteso kumi meba kaka imene lufwa mpe bame yoka kanya bantume tinaka mvita. Bernardi Diambo.
Nkangu mingi ina tinaka na tonono ya Sabala Meluta, mingi mevutuka na Bwalanda. Samu na mbuta ya Kizunga Julien Paluku, mavwanga ya Minzonza kati ya makanda mebanda diaka, nyonso samu letake leve na ndambu ina. Julien Paluku. Yaki songi ina kena kusalema na bantu. Yame lomba beto tinda kuna ntumu ya letas. Mutindu bakuta katuksa ba chef de poste d'encadrement administratif, yake na babwala mingi, bakena kuyadila ya umbote ve. Beto fana buwela ba pulusu. Muniskome peta silu ya kutula nzanza na ya kamwantangu na Bwalanda. Bitolandakana Daniel Ruiz, mtuadisi ya Monisco na Goma.
Notre première réaction évidemment.
Mabanza na beto ya mtete vwanda kati, beto tinda basoda na beto baina kebima kanati bimvuka eleta mikakuma kuna. Beto tebusa beno timu ati, mavwanga ina ya Minzonza tinda kati, bantu zole kufuaka, tanu lualaka na mpipa ya kilumbu ya Sabala Meluta. Bantu ya bwala mingi tinaka na ntonuni ya ngonde ya ibeto kele. Bantu tanu ya nkaka baku fuaka bao. Yao nde kutaka tinda ti yeka ikavuanda kati ya banande na bahutu. Kutu baku kutaka yoka kaya mintini ya mvita mingi mintini ya dikanda ya bahutu. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Banki ndulutaka mazono kia na bwala Kanonga na sheferi ya Butumba. Teritwari ya Bukama na Kizunga Olomami. Bantu nsambwa libaka kalufwa na bansangome katuka na bandamu mingi kikuma ya bankindu ina, nkango ya bwala ya Kibange na sheferi ya Kibanda kuendaka kunwanisa bantu ya bwala Kanonga. Sambu na mtu mosi ya meza banaka na zina Mulemba yokaka bainjo na baotia mpesalaka baimbi ankaka. Mfuma wa polusi ya Bukama meza bisati yani metinda bantu na yandi kuna sambu na kuenda kuzaba ina kina kuluta na bwala ina na ntola yandi kundiva nsango ina. Daniki ndanzita, nsango ya ikele ya pole munanga.
Na kulanda kakimvuka Institut Congolais de Formation et d'Alphabétisation pour la Promotion des Droits Humains, yi na me bakama na luena, ya me kukisa basabala, mutu na dizina ya Mulemba, kena kusala mavwanga na bwala kebange, kimvuka, mezabisa, Mulemba kele ya dibuta, kena kuyadila bwala kanonga, na intu ya bantuene kitezo makumi zole, baina ke kunwa kansunga ya ngolo, bakena kusadila bankisi, bakena kufundila Mulemba, ya kutula bibaka na nzila ke kuendaka na divula ya luena, yani kena kubaka bima ya bantu na kingolo. Kimvuka ya ibwela pe bandinga ya nkaka, metuba ya meluta sabala, Mulemba na dikabu na yandi kuzaka tula tia na bainzo kitezo makumi zole na bwala kebange, na nganji vwandaka na baina, bainzo na bau kuzaka yokana, bakuendaka na bwala kanonga, bwala ya Mulemba, samuna kusala mavwanga, kaka, bandinga ya imebwela tuba, bantu nsambwadi ya kuzaka baka lufu wakati na bau, bana zole ya Mulemba, kumanda ya bapulusi ya bukama, mendi madiambu ya ive, yani mezabisa, yani kuzaka lomba na komanda ya bapulusi ya luena mpe katala ya kutula maboko na Mulemba mpe bantu na yandi.
Komisyon Européenne kevingila kumona nene ya dibuki ya mbongo ya luyalu ya Kongo Kinshasa tapesa, samuna kupona maya Kongo Kinshasa na ntwala ya yao kuzabisa yina ya yao tapesa. Kele bandinga bubu ya ina nima midi, awa nabwala kimfumu Kinshasa ya mama Carla Montesi, mtuadisi ya kimvuka yina samuna ntoto na beto Afrika ya katikati. Yao vandaka na ntuka ya masolo ya sini, timfumu ya ya kele na njetolo awa nambanza Kinshasa. Masolo kati na bimvuka zole yina, tubilaka mingi manaka kupona maampe mambu ya kupesa mbongo samuna kupona ma na Kongo Kinshasa. Insi na beto, na kubasika na yandi mama Carla Montesi, tubaka na kinzonzolo ya Askin Zigbia Tayoru.
Ya desavance, ya également.
Mambu kera kutambula mbote, kansikele ntete mpe, na mambu mingi ya nkaka ya kusala diaka, ina metadila kuvuanda tidi naka mosi ya mbote, mpe mbongo samuna kusalisa kupona maina. Yafu na kumona ti, mbongo mebasika na sanduka luyalu ya RDC, mpe dinaka ya kubasisa mbongo ina kumona na mbote mbote. Mpe lusadusu ya ba insi ya inza. Mono renda tubati, mingi na mbongo wa Union Européenne tabasisa, tazabana kana beto mona mbongo ya leta ya Kongo Kinshasa tapesa, mpe dinaka ya kubasisa yao na sanduku na yao, wapi Union Européenne talanda mpe. Mpe beto takabula bisalu ya kulandila fiche elektoral na kusala ntete kima ya meluta mfunu ya kubaka mazina ya baleke ya melungisa bamvula ya kupona na ntwala kusalisa kupona maya beto kezolati ya uvanda ya mbote mpe na ngemba nyonso. Bunkete yake tulamaka bilumbu yai awa nambanza Kinshasa takuma inki na ntuka ya ngonda ya nana kekwisa. Kivu yai kele ya mfunu mingi mpamba ve, kele na kilumbu ya makumi zole, ngonda ya nana ti kimvuka ya ba insi ya mputu Union Européenne tazenga kupesa mbongo na dinaka ya kutula bunkete na wakomini ivwa ya bwala kimfumu ya Kongo Kinshasa, dinaka na zina ya paro na nkufi. Dinaka iname bandaka kubanda bambula sambanu mpeke pesaka nzila nambanza Kinshasa na kukatula ba metre cube mafunda kumi na mosi ya mvindu na mposo mosi. Bantolisa mbanza Kinshasa ndimaka na luyantuku ya dinaka yai na kubaka kie kwa ina na ntangu Union Européenne tazenga kupesa mbongo na yao. Kansi kilumbu ba pesaka melutaka mvula mosi ya mvimba. Kansi na kumonaka ti mbanza Kinshasa ketu bakaka kima mosi ve Union Européenne ke bambula na bamfumu lukanu na bao. Ntodisi ke talaka banguakana ya Union Européenne sa muna ntoto na beto Afrika katikati mpe ya Oeste mama Clara Montesi ketu ba yao na kinzonzolo ya Duna Madimba Mbaya.
Chaque semaine, il y a 11,000 mètres.
Mposo nyonso kele ti mvindu ba metre cube mafunda kumi na mosi ya beto ke katulaka na mbanza. Yazola tuba kele ti bisadi ya kesalaka mpeke sadilaka matoma samuna kwenda kulokuta mpe kunata mvindu wapisika kele ti bisadi ya nkaka samuna kulamba mvindu ina. Mbasi kanadinaka yai kuzengana yazola tuba tavuanda ti mvindu ya mingi ya tafuluka na bisika nyonso bake losaka yao. Yafuana kusimba ti kele ti ba station makumi iya na zole ya bake losaka mvindu yao tafuluka mpeta pesa bimbevo ya mutinu na mutinu na nkangu. Bantwadisi ndimaka na kulandaka na dinaka yae. Beto kele tiki vuvuti, bao tazitisa lukanu na bao.
Kisit engagement soa respecté.
Samuna kumanisa kimvuka ya ONU ke taraka luzingu wankangu pesaka bubu ya ikitanu ditoma mosi ya ambulance ya kele ti bankisi mpe bisadulu ya kimunganga mpe bankisi na balupitalu ya nene sambanu ya Ituri. Samuna ntodisi ya kimvuka ya ONU na ST ya RDC diamu ya ikele na katia dinaka ya kunwanisa mambo ya kubaka ya kubika na kimpwanza bantoke bakaka bankento na ngolo mpe kusalisa bankento ya mebakamaka na ngolo. Mbuta luyalu ke taraka mavimpi ya nitu na kizunga oriental ya ntama mezabisa ti kubaka bankento na ngolo kele diamu ya ngolo bafwete kunwanisa na Ituri, samu na mutindu bimvuka mesimbaka minduki kila ndakanaka na kuyala kuna dani kinda nzita tangu ya ikele ya Isaac Remo Yope.
Ntuma ya luyali ya kizunga ya mambe mavimbi mepesa ntalu ya mafunda sambanu kama sambanu ya bayina bamekuza baka na kingolo na mvula mafunda zole kumina mosi ti mafunda zole kumina tatu ya kena kumunisa ngolo diambu ya kubaka baketo na kingolo na ndamu ya RDC mama Jean Alasha Metubila diambu ya ikena kumunika samu na bamakabu mingi ya mvita mpesika baketi munaka mabanga ya ntalu kena kusala bakuza baka na kingolo baketo na diambu ya UNFPA mepesa bisadulu katina yao yi na balenda sadila na tangu bake kuzaka baka baketo na kingolo bwelampe bilongo samu na kukitisa diambu ya kubaka baketo na kingolo na Ituri meza bisa elio akoto mbuta ya bilo ya zone S ya UNFPA manaka yae kele ya bizunga tanu beno zaba yao bisadulu mpe bilongo yae bake pesa yao na bainzo ya mbuku sambanu nizi mongwalu mambasa mahagi aru mpe bunya yina amekuta baka nto mabilu samu na kunata bambevo to ambulance na lumputu.
Kile na nsangu ya betu ni mantampe ba nsangu na beto ya nkokile ya bubu, betu ni tombele na beno mtuka ya mposo ya mbote. Kansu yote bika beno ntete na maboko ya bankuni na beto Enoch Matondo, mpediaka na kaki akiewa, samuna kupesa beno ba nsangu ya nsaka, beno bika la mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.
Matondo Lange et Blaise Chindani Kambala, à 19h, ça sera l'heure de suivre notre synthèse de l'actualité qui sera suivie de notre journal en Lingala.
Bamina babombi ke lwa kisaka mpike fwisaka. Bamina babombi ke salaka mamu ya imbi na batu na kati ya republika mkati du Congo. Bamina babombi ke fwanaka mutindu ya kuseki sana. Kupusana ve penepena yao, kusimba yao ve, mpikeba. Luzingu nangeke nantalu ve, kusala ve mamba mpama na yao. Sabisa bamfuma bwala, kanangeme mona yao. Nsanga yuen mas, na bwala republika mkati du Congo.